Tā, mēs pamazām virzāmies uz priekšu. Tagad mēs esam pilnā sastāvā, tāpēc es vēlreiz atgādinu, ka nākamā reize iekrīt mums 4. Maijā, kas ir valsts svētki, un līdz ar to tad mēs nākamo reizi izlaižam, bet tad tiekamies atkal 11. Nu lūk, tikām mēs līdz 14. Nodaļas vidum, kur... Nu, ja mēs tā varētu sacīt, tas mīlestības bauslis, kas ir lielā mērā arī nu, tā, tas pārbaudes akmens, kā to mēdz teikt, tas provas akmens daudzām lietām, kuras ir ļoti grūti citādi izvērtēt un ar likumu noteikt un visu ar likumu. Sakārtot, kur šis tuvāk mīlestības bauslis ir tas, kā mērauklu daudzam, patiesībā visam kristīgā cilvēka dzīvē, kur vēl 13. Nodaļā mēs lasījām nepalieciet nevienam parādā neko citu, kā vien savstarpēju mīlestību, jo kas otru mīli ir piepildījis bauslību. Nu un tad arī 14. Nodaļā mēs runājām par šo te brāļa, tuvākā pieņemšanu, jeb to vājo brāļu pieņemšanu, un šodien arī tas turpināsies šī tēma, un protams, ka tie precedenti, jeb tā var sacīt, tie atsevišķie jautājumi, kas draudzē tolaik bija aktuāli, un es domāju, zinām, veida aktuāli bija arī vēlākos laikos un arī mūsdienās, nav zaudējuši savu tādu aktualitātu vai nozīmīgumu, ir nu, dažādas, it kā liekas ārējas lietas. Ēšanas paradumi, vēdienu šķirošana, kas varbūt bija saistīta ar to, ka jūdiem nu, tas bija tomēr vecajā derībā ļoti raksturīgi, ļoti uzmanīgi attieksme pret šiem ēdieniem, pret šķīst un nešķīst, pret dažādiem nu, arī ēdienu veidiem līdz ar to. Un tāpat arī dažādas svinamās dienas. Un pagājušo reizi mēs runājām par to, ka nu, tas ir tāds princips, kas baznīcā vienmēr bijis, ka atšķirības gavēnī vai šajos gavēņu paradumos un svinamās dienās, jeb svētku svinēšanā, viņas ticības to vienprātību neizārda. Ka tajās lietās varbūt nu, dažādība un atšķirības. Un tas ir tas, varbūt, ko mums vajadzētu vēlreiz tā apdomāt, jo bieži vien tas priekšstats ir pilnīgi pretējs. Nu kā, nu visiem jau viena bībele, visiem jau viens dievs, bet nu tikai katram ir atšķirīgi, teiksim, dievkalpojumu svinēšana, gavēņi, svētku dienas svinamās. Tā jau dievs ir viens un tad baznīca vien. Nē. Tas būtiskais, par ko Pāvils visu laiku ir runājis, kas ir, ko viņš ir, nu, mēs saskaitījām laikam kāds 4 piegājienus, kur viņš atkal dažādos veidos runā par attaisnošanu ticībā, kas ir visas ticības sirds un būtība, ka tas ir tas, kas, kurā ir vajadzīga ārkārtīga vienprātība, kur ir gan šī nu, mācība par cilvēku grēcīgumu, gan mācība par Dievu žēlastību, gan par pēdējo tiesu, gan par Kristus nopelnu, ka visas šīs lietas no dažādām pusēm šo galveno lietu apskata. Un tur ir jābūt vienprātībai, un viņas tur nav. Viņas tur nav. Bet cilvēki parasti šo svarīgo lietu tā kā ignorē vai viņu pat nu, nepamana. Nu kā, nu Dievs ir viens, Bībele vien, viss sev sauc par kristiešiem, viss. Un tikai tās atšķirības tad ir, nu šīs lietas, kas atšķir dažādas konfesijas. Nu, vai tas būtu gavēņi, vai ties būtu svinamās dienas, vai dievkalpojumi, vai apģērbi, vai, nu, vēl kādas lietas mēs varētu iesaistīt.
Ir, tas vairs nav tik aktuāli kā agrākos laikos.
Nu, mums lutrāņiem nav, bet citur tas ir. Nu, bet, protams, jā, nu, taču tas ir vēl aizvien, tas ir tur, kur cilvēki grib būt nu, piederīgi vai katoļu konfesija ļoti stingri pēc striktās kārtības vai pareizticīgo, vai tur tas ir ļoti būtisks, nozīmīgs jautājums. Nu, varbūt ne tik nozīmīgs kā viduslaikos, kur, piemēram, baznīcas lielajā schizmā austrumu rietumu baznīcas 1054. Gadā viens no apsūdzības punktiem bija atšķirības lieldienas svinēšanas datumā, par kurām mēs runājām, jā, vai, nu, piemēram, pagājušo svētdien bija pareizticīgajiem un nedēļa iepriekš bija, nu, visa rietumu baznīcē. Vai, piemēram, viens no punktiem, tai 1054. Gada tur visam tam sarakstam, kāpēc baznīcas vien otru nolādēja, bija tas, ka rietumnieki ir ķeceri, jo viņi gavēņa vēl pirmajā nedēļā, viņi atļauj vēl lietot piena produktus. Un ja viņi atļauj piena produktus lietot, tad tie ir, nu, ķeceri, viņi nav kristieši. Ja? Iedomājieties, tas ir 1000 gadus pēc Pāvila rakstītā. 1000 gadus. Bet, protams, Ja tajā būtiskajā nav vienprātība vai nav skaidrība, ja, tad tik tiešām nu, tas ir tas, kas var kristīgo baznīcu ļoti ietekmēt ļauni un faktiski viņas būtību ietekmēt, pašu viņas būtību. Bet tas, kuram kādi svinamie svētki vai kaut kādas ēšanas vai neēšanas, tam pilnīgi nekāda nozīme. Nu, jāteic tā, kaut kādā mērā mums luterāņiem tas tā ir arī noticis. Nu, kurš tad te viens otru kaut kā tā milzīgi iztaujā, vai viņš gavē vai negavē, vai ja otrs gavē. Tur, nu, es domāju, nu teiksim tā, ka tas gavēnis ar tur, nu, tas kāds viņš tradicionāli ir, tas ne tas bibliskais gavēnis, bet nu, tas dietārais gavēnis, kāds viņš baznīcā ir bijis, kas vispār kam nav nekāda sakara ar Bībeli tādā īstā veidā, ja nu vienīgi viņš ir nosodīts Bībelē kā dēmonu mācība, kur kaut kā dēdiena ēd, kaut kā neēd. Nu, lūk, nu nav dzirdēts, ka luterāņu baznīcā nu, būtu tā, ka visi saka, luterāņi negavē. Nu, ir luterāņi, kas gavē, vai ne? Bet viņi nekad viens ar otru nav kaut kādā ķildā, vai tas vispār nav tāds, nu, tāds debašu jautājums, vai labāk ir gavēt, vai labāk negavēt. Nu, viss, katrs dara, kā viņš. Nu, jā, nu, tas nav jautājums, uz ko tā kā tiek fokusēt uzmanība. Cilvēki dara, viņiem ir dažādi paradumi, nu, kurš gavē, kurš negavē, kurš gavē daļēji, kurš tur... Bet tas nav, nekad nav bijis kaut kas šķeļoši draudzē. Bet, protams, tur, kur būtiskais ir pazudis, tur uzreiz šādas otršķirīgas lietas viņas kļūst kā noteicošās. Kā tās, kas ap kurām cilvēki pulcējas, ap kurām viņi grupējas, kas faktiski tad padara to par tādu nu, sektu būšanu, jo tā būtība nav skaidra, tā būtība nav vesela. Ja? Un tāpēc Pāvils tik daudz ir runājis par būtību, un tagad viņš sāk runāt par lietām, kas patiesībā ir otršķirīgas. Bet, diemžēl, tiem, kuriem būtība nav skaidra, šīs otršķirīgās lietas ir tapušas par galvenajām. Un tā mēs to redzam arī šodien. Ja? Tur, kur nav vienprātība par pestīšanas kārtību, kāda viņa ir Dieva iedibināta, par bauslību un evaņģēliju līdz ar to, par žēlastību un tiesu. Tur ir viss šie te strīdi un ņemšanās par lietām, kuras neko pestīšanai nevar dot, bet var viņu aptumšot. Var šo evaņģēliju vēst aptumšot. Un tāpēc Pāvils runā tagad nu, tādā ziņā, kā arī Nu, šie riski parādās, kur viens pār otru tur nu, mēģina tā kā paaugstināties. Mūsu ticība tur ir stipra, jo mums ir ļoti stipri gavēņi. Nu, vai tā ir stipra ticība? Pāvils tieši otrādi saka. ka tie ir ticībā vāji. Jo ko nozīmē ticībā vājš vai ticībā stiprs? Pasaulē liekas tāds, ticībā stiprs ir tad, kad tu vari nu, kaut ko saņemties un izdarīt tādu, kas tev ir grūti. Tā ir miesīga izpratne par ticību. Viņam ir stipra ticība. Viņš vispār var gaļu neēst, saņemties. Vai viņš var atmest smēķēšanu vai dzeršanu. Viņam stipra ticība. Nē, nē, tas nav par tādu ticību runa. Stipra ticība ir tā, kas stipri pieķers Kristum pestītājiem. Par šādu stipru ticību runa. Par to, kurš ir pilnīgi pārliecībā par to, ka vienīgi no Dieva žēlastības un Kristus dēļ viņš to izglābts. Nevis savu darbu dēļ, neatkarīgi no baustības darbiem. Viss, par ko Pāvils runā iepriekš. Tur, kur cilvēki turas pie šādas mācības un šādas ticības, tur viņš to sauc par stipru ticību. Nevis to stipro gribas spēku, kur cilvēks var sevi uzjumdīt un tad nu, konsekventi rīkoties. Un mēs redzēsim to īpaši tajā tālākajā tekstā, ja, viņš runās par Dievu valstību un tā, kur tieši šī Dieva taisnība, kuru cilvēks atver ticībā, ir šis ticības pamats. Nevis viņa paša spēja vai nespēja kaut ko darīt. Jā, tas ir spēka avots tieši tā. Nevis viņā pašā, nevis viņa miesīga apņemšanās vai tur tāda, kur redz, nu kā, nu jūs jau tur redz, viss šīs te lietas nedarāt un jums tur tas nav nekā, kas te jums tur par stipru ticību. Jums mācītāji drīkst precēties. Mums mācītāji visi dzīvo bezlaulībā. O tā ir stipra ticība. Nu, jāteic, lai tā viņu bezlaulība būtu kaut vai desmito daļu tik šķīsta, kā tāda nešķīstā mācītāja laulība. Kādu nu viņu, nu, diemžēl, Lutriskā baznīcā tagad ar ļoti iedragāti ir. Tur, kur laulība ir šķīsta, nu, tur viņi ir šķīsti, bet, nu, tā bezlaulība jau nekāda šķīstība tur nav ienesusi iekšā tajā baznīcā. Nu, tātad, te ir pareizi jāspot, kas ir tas, kā Pāvils lieto vārdu ticībā vājš, ticībā stiprs. Ticībā stiprs viņam nav tāds, kas var saņemties un visādas ierobežojums un askētiskas lietas tagad praktizēt, tas ir ticībā stiprais. Jā, bet ticībā stiprais ir tas, kurš tic, ka pirmkārt Dieva taisnība ir, ka viņš ir grēcinieks, ka viņš vienīgi no Dieva žēlastības dzīvo un ne uz ko citu nepaļaujas, ka vienīgi uz šo žēlastību ne par ko citu nepriecājas, ka vienīgi par šo žēlastību. Viņš ir gatavs viņas dēļ ciest, viņas dēļ arī nelaimi piedzīvot, un mēs teicam sevi laimīgi, mums ticībā taisnotiem ir miers ar Dievu, ar mūsu kungu Jēzus Kristu, bet nevien to, mēs teicam sevi laimīgs arī savās ciešanās. Nu, piektā nodaļa, kā tas viss ir. Tāpat arī tas ticības spēks nenozīmē, ka tu esi svēts. Septītajā nodaļā viņš runā par to, cik tai stiprajai ticībai arī daudz jāiztur. Ka viņa redz sevī pavisam citu spēku, kas ir grēka spēks, kas viņā darbojas, bet viņš paliek uzticīgs Kristum. Pateicība Dievam, kas mums uzvar devis ar mūsu kungu un pestītāju Jēzus Kristu. Tad no tiem, kas ir Kristu, vairs nav nekādas pazudināšanas. Ir kā liekas, tur tāda vāja cilvēka vaimanāšana, to labo, ko es gribu, es nedaru, to slikto, ko es negribu, es daru, gribot labo, man sanāk tas sliktais. Nu, kas tad tā pa stipra ticība varētu teikt? Es daru to labo, ko es uzskatu par labu. To slikto es nedaru. Bet to cilvēks var attiecībā uz ēdieniem, uz svinumam dienām, to jau viņš var viegli. Bet attiecībā uz to grēka dabu, kas vēl cilvēkā sēž, tu var vienīgi paļauties uz Kristu. Un Pāvils to it kā vājo kristieti sauc par stipro ticībā. Tas ir tāds nu, paradoks savā ziņā, kas mums nu, noteikti mēs jau nevaram tā viegli paiet garām. Ja? Noteikti. Jo tas iepriekšējais viss, ko viņš ir parādījis kā mūsu ticību, ir stipras ticības tēls. Jā.
Tas apmēram tā, ka katram Dievs
Nu, protams, jā. Tik viņš arī var panest, jā. Lai arī viņš ir vājš. Jā. Bet tas nenozīmē, ka viņš ir vājš ticībā. Jā. Viņš varbūt ir vājš daudzās lietās, bet viņš ir stiprs ticībā. Tāpat arī cilvēks varbūt ļoti stiprs dažādās lietās, bet vājš ticībā. Jo viņš savu cerību liek uz saviem darbiem, uz savu svētu dzīvi, uz saviem gavēņiem, uz savu svētku svinēšanu, uz kaut kādām ārējām lietām, kurām patiesībā nav nekāda nozīme. Nu jā, un šādi domājot, nu tad ir tā, ka tas ir tas ļoti svarīgi tad saprast, kas tad ir ticībā vājš. Tas ir tas, kuram vēl nav droša paļāvība uz Kristu. Kurš vēl pieķers tādām ārīgām lietām, kurš liek viņam lielu, kur viņam lielu nozīmi. Jā. Viņš cer uz to, ka viņš pats vēl kaut kā, kaut ko darīdams, nu nodrošinās savu pestīšanu. Padarīs viņu drošāku ar to, ka viņš kaut ko ēd vai nēd, ar to, ka viņš to vai citu lietu dara vai nedara, ar to, ka viņš tā vai citādi tur svin svētkus. Nu lūk, bet nu Pāvils saka tā, nu tad tas galvenais, kas mums ir, ja viņš ir brālis mums vai māsa, ir svarīgi to galveno kopt mīlestībā. Un te nu jāteic tā, ka tā lai gan korintiešu vēstulē Pāvils to ir tā to mīlestības tēma ir brīnišķīgi izteicis 13. Nodaļā, ka mīlestība pacieš visu, panes visu viņi ar to nu tavu tuvākā tavu brāļu, tavu ticības brāļu vai māsas, nu šo ticības vājumu ar viņu panes kā nu mēs pagājušreiz runājām savā ziņā nu tā kā tāda maza bērna to vājumu, nespēku un briedumu trūkumu. Jā, 13. Nodaļā, jā, tā bija pirmā vēstulē korintiešiem. Nu, lūk, un tad nu, mēs lasām tālāk. Tas ir 14. Nodaļas, 13. Pants. Tādēļ netiesāsim vairs citu, bet labāk apņemieties nelikt brālim ceļā šķēršus vai būtu viņam par piedauzību. Es zinu un esmu pārliecināts kungā, Jēzu, ka nekas nav nešķīst pats par sevi. Vienīgi tam, kas uzskata kaut ko par nešķīstu, tas tāds arī ir. Ja tavs brālis kādu ēdienu dēļ ir apbēdināts, tad tu vairs nedzīvo mīlestībā. Savu ēdienu dēļ nepazudin to, kas, par ko Kristus ir miris. Lai tas, ko esat atzinuši par labu, netiek zaimots. Jo neēdiens un dzēriens ir Dieva valstība, bet taisnība, miers un prieks svētajā garā. Kas šajās lietās kalpo Kristum, tas Dievam ir tīkams un pie cilvēkiem cieņā. Tad nu dzīsimies pēc miera un pēc tā, lai varētu celt citu. Neposti Dieva darbu ēdiena dēļ. Viss gan ir šķīsts. Bet viss nāk par ļaunu cilvēkam, kas ēd apgrēcinādamies. Labāk ir, ja tu neēd gaļu un nedzer vīnu, nedz dari ko citu, kas apgrēcina tavu brāli. To ticību, kas tev ir, paturi pie sevis, Dievu priekšā. Laimīgs, kas sevi netiesā par to, ko atzīst par labu. Bet ja kāds šaubās un tomēr ēd, tad tāds ir nosodīts, jo nedara to ticībā. Viss, kas nav darīts ticībā, ir grēks. Nu šeit mums nāk viena tāda ļoti arī būtiska tēma, ko mēs jau šatad esam pieminējuši, ka grēkam ir, nu, ja mēs šīs tēmas sakarā skatāmies, divi veidi grēki. Ir grēki, kas objektīvi ir grēki. Un viņi pazudina cilvēkus, vai cilvēks zina, vai viņš nezina, ka tas ir grēks, viņš var domāt, ka tā ir laba lieta, bet viņš dara grēku, tas viņu pazudina. Tāpēc, ka Dieva priekšā tas ir grēks. Pēc Dieva sprieduma tas ir grēks. Savukārt, otra veida grēks, tas ir tāds, ko uzreiz tā kristietis nevar saprast, tas ir grēks pret sirdsapziņu. Un sirdsapziņa kādreiz var būt maldīga. Viņa var būt maldīga sirdsapziņa. Proti, jā, ticība maldīga un līdz ar to sirdsapziņa maldīga. Ja kāds, ko tur par grēku, tas viņam ir grēks. Pat, ja šī lieta nav grēks. Nu, varētu domāt tā, nu labi, nu viņš to uzskata par grēku, bet Dievs taču viņu par to tā kā netiesā. Dievs netiesā, bet viņš pats sevi tiesā. Un izrādās, kā runājot par dvēseli, pazud no šī abas lietas. Pēc efekta, pēc sava gala rezultāta. Vai cilvēks grēko pret Dievu bausli, apzināt, neapzināt, viņš varbūt nemaz nejūt, ka viņš grēko, bet tas ir viņa dvēselē pazudinoši. Bet arī tad, ja viņš grēko iedomātā veidā, kur nav grēka Dieva priekšā, bet tas ir grēks, bet viņa sirdsapziņa. Viņš domā, ka tas ir grēks, un tāpēc tas viņam ir par grēku. Tas ir tas, ko apostols Pāvils šeit raksta. Un tā tāda nav vienkārša lieta. Mēs varētu tur tā kā to cilvēku uzreiz tā pateikt, nu tas jau patiesībā nav nekāds grēks, mēs jau tā arī sakām, un tā arī varbūt vajag teikt, ja kaut kādā ziņā tas cilvēks būtu gatavs. Bet Pāvils saka uzmanīgi. Uzmanīgi. Jo ja tas cilvēks, tu viņu var pierunāt, nu piemēram, tas piemērs ir ēšanu. Viņš saka, ja viņš ēd šaubīdamies, nu tu viņus pierunājis. Tu esi teicis, ne, nu, tu jau patiesībā drīkst tur, nu, galvā gal, lielajā piekdienā arī, ja tu gribi, ja tev kāds kā savs radnieks ir atsaucis tev ciemos un uzsepis kotletes, tu drīksti viņu sēst. Nu, tu viņu var pierunāt to kotletu ēst, vai vienalga, nu, kaut ko tādu, ja, bet, ja viņš šaubīdamies to dara, tas viņam nenāk par labu, tas ir, jo viņa sirdsapziņa, viņa sirdsapziņa viņu apsūdz. Jo viņš ir mācīts, varbūt šādi, ka tas ir grēcīgi, tas ir ļauni, vai viņš ir dzīvojis tādos priekšstatos. Nu, piemēram, es jau par lielās piekdienas kotlešēšanu, tas jau tā kā piemērs skaitās, ja. Nu, viņš aizgājis ir kaut kur ciemos vai uz dzimšanas dienu pie tantes, Un tanti ir uzcepusi kotletes, jo tanti ir neticīgā, ja, vai tanti varbūt netur gavēni, ja, vai vienalga kas. Ja. Un tātad, nu šis cilvēks varētu ēst gaļu, arī gavēņa laikā. Bet ja viņš ir pieķēries šai gaļas nēšanai, un te ir tas viņa ticības vājums, ka viņš ir pieķēries tam, kā kaut kam nozīmīgam viņa pestīšanā, vai nozīmīgam viņa ticības dzīvē, tad viņš neizbēgami grēkos pret savu sirdsapziņu. Un te ir, nu, apostols Pāvils saka, jābūt ar lielu mīlestību un iejūtību, kamēr tas cilvēks nav ticībā stiprināts, kamēr viņš Dieva valstībā, proti taisnībā, jeb attaisnošanā un mierā un priekā svētajā garā, viņš nav izaudzis. Tikmēr Nu, mums pret viņu jāiztur saudzīgi, neievainojot arī viņa sirdsapziņu. Ja? Jo tas sirdsapziņas ievainojums arī maldīgas sirdsapziņas dēļ ir tam cilvēkam nu, bīstams un varbūt pat pazudinošs. Nu, protams, tas, ko Pāvils šeit varbūt nu tā kā vārdā nenosaus, kā mēs teicām, nu tur gaļu neēst un vīnu nedzert, nu ar ko tas bija saistīts? Tas bija saistīts droši vien līdzīgi tam, kā varbūt korintiešu draudzē, kur mēs runājām, jo Romā jau tāpat bija, nu nekas nenotika, kas saka, tai pagāniskajā vidē, bez kaut kādām upurēšanām, bez mīlestiem. Nu, pastāvīgi kaut kas tāds bija. Vai nu tā bija upurēšana ar mielastu pagānu, kur nu, tur jau mēs varam palasīt tur uz katra soļa. Tas jau nebija tikai kādos atsevišķās reizes, bet tai pagāniskajā vidē tur absolūti visu laiku bija kaut kādas upurēšanas, visu laiku bija kaut kādas upur gaļas, upur mielastu, viss kaut kas, kas bija saistīta ar viss nu, tādām nu, parastākajām ikdienišķajām lietām. Tur nevarēja ne soli paspert, kur tev nevajadzēja jau kaut kādu, es nezinu, gaili kaut vai kaut ko, kaut kādiem gariem, kaut kādiem dieviem. Tur, kā es esmu to daudzkārt jau minējis, tas varbūt tāds ir tāds piemērs. Zīdaiņa pirmā pastaiga. Saistīta ar četriem upuriem, četrām dievietēm. Lai veiksmīgi tiktu pāri nama slieksnim, jo tas slieksnis ir tā vieta, kas, kur ir aizsargātā teritorija beidzas, kur ir tā kā tā agresīva šī pasaule. Tāpēc veiksmīgi vajag tikt viņam pāri, neiekrītot te agresīvajā pasaulē, un tur atkal ir viens kaut kāds gars vai viena dieviete, kas to nodrošina. Nu, tur ir vajadzīgs vai nama tēvs vai romiešu reliģijā. Jā, jā, romiešu pagānismā tas bija. Un tad tālāk ir jāupurē kaut kādai nākamai dievībai, kas to bērnu pavada tajā agresīvajā vidē līdz tam tālākiem punktam. Tad vienmēr svarīgi, ka tu esi no mājas izgājis atgriezties mājās, un nevienmēr tu ceļu zini, tu var nomaldīties. Tad atkal trešajai dievietei jāupurē ir, un tad atkal atpakaļ no agresīvās ļaunās pasaules, atkal tajā aizsargātajā teritorijā pāris slieksnim. Tur vēl ceturtais upuris jāpienas. Un citur to saistīts ar mielastiem, citur nav saistīts ar mielastiem. Un dabiski, ka tagad nu, cilvēks, kas ir no pagānisma izrāvies, piemēram, tas būtu viens iespējamais gadījums, ja? No pagānisma izrāvies. Tagad viņš, no ko viņš var darīt? Viņš aiziet uz skārni, ja būs gaļas veikala vai uz gaļas paviljonu centrāla tirgu vietējā Romas. Un viņš tad tur, tad ko? Viņš, nu, viņam ir gaļa, kas ir kaut kad templī upurēta. Viņam citas nav nemaz.
Tur visām konfesijām var sajūt, kas kurā jādarīt.
Nu, viņiem tur bija savu kārtību, bet ko Pāvils saka, viņš ir tā. Es zinu, ka pats par sevi nekas nav nešķīsts. Tāpēc jūs varat ēst visu, kas ir... kas skārņos ir, jūs varat pirkt. Bet ticībā vājajam tā sirdsapziņa ar to ir saistīta. Sirdsapziņa ar to ir saistīta. Nu kā? Es taču zinu, ka tas ir pagānisks upuru mielasts. Kā tā? Tai pašā laikā, nu mēs saprotam, tā situācija vēl sarežģītāk padarīja. Nu, tas, ka kādi jūdi, kas jau tajās lietās bija ļoti nu, uzmanīgi, kas, protams, nedrīkstēja dzert nekādu vīnu, kas ir pagāni tirgotavās pircēm, kur nu vēl gaļu ēst, protams, ka nē. Bet viņiem bija vēl arī daudzi citi tie, nu arī priekšraksti, kas bija. Jo, piemēram, vīns arī bija upurējumā kaut kāda substance, kas bija, ja, šī upurēšana. Un ar upurēšanu saistīta. Tāpēc nu, arī bija tā, ka līdz ar to viņi nevarēja taisa mielastos piedalīties. Viņi gan nebija pagāni, bet viņi bija jūdi. Bet viņi pret to pašu tā kā atdūrās. Un tagad, ko saka Pāvils, tu nedrīkst tur tiesāt un tu nedrīkst arī to ignorēt. Tu skaties labāk, ka tu savam brālim neliec šķērslu ceļā, kas viņam ir nepārvarams šķērsls. Jo, ja tu gribēsi paturēt savu brīvību, tad tu sašķels draudzi. Dabiski. Mīlestībā ir jānes tas otrs viņa ticības vājumā. Kāds varētu teikt, bet tas jūts ir tas īsti stiprais. Vai tas pagāns, kurš ir no savu pagānismu atraisījies? Nē. Viņš nav stiprais, viņš ir vājais, jo viņš vēl aizvien pieķeras pie šīm ārējām lietām, par kurām Pāvils saka, pats par sevi nav nekas nešķīs. Nu labi, vēl atsevišķais jautājums, ja mēs esam iesākuši runāt par jūdiem, protams, ir viss taču jūdu priekšā šīs nešķīs dzīvnieku, un mēs jau redzam, nu taču galā jau noas laikos, mēs zinām, šķirstā iegāja, no šķīstiem un nešķīstiem dzīvniekiem, vai ne? Tur taču bija. No nešķīstiem pa pārim, no šķīstiem tur bija vairāk. Jo, nu tad. Bet kāpēc vairāk? Tāpēc, ka tie bija upur dzīvnieki. Tur jau var teikt, tas vecās derības upurs, viņš tā kā parādās. Nu kā? Bet Pāvils saka, pats par sevi nekas nav nešķīsts. Nu, Dievs ir noteicis, atsimredzot, no azzināja, kur tad ir tie upur dzīvnieki, kuri nav, bet atļauts ēst viņam bija visus. To mēs lasām derībā ar Noasu. Tas ir devītā nodaļā, arī tā uzrakstīts, ka tad, kad Dievs pieņēma šo te upuri, ko Noasa, viņš teica, augļojoties, vairojoties, un es jums nododu, viens no tekstiem, viens no teikumiem ir, es jums nododu visu to, visus šos dzīvos radījumus jūsu rokās, viņu rokās, jūs viņus varat ēst tieši tāpat kā zaļo zāli. Ja? Tas tur ir pateikts. Tur nav šī, nu, norobežojuma. Tā tad, no tā var izdarīt secinājumu, ka pats par sevi nekas nav nešķīsts. Ne cūka, ne čūska, ne tarakāns, nekas viņu var ēst. Nu, pat tad, ja mēs neesam pieraduši, vai ne, es tur daļu no nosauktajiem. Bet, nu, tas ir tāds kultūras jautājums, varbūt vairāk un tāds, bet varbūt pienāks laiks, ka ēdīsim un teiksim, ka garšīgi un labi un kaut tik vairāk būtu. Bet, nu, to mēs nezinām. Katrā ziņā negribētos tāds laiks sagaidīt, bet nu, ja pienāks, tad pienāks. Bet tur ir tas, kā Pāvils saka, ja jau būtu pats par sevi nešķīst, tad jau nosam tas būtu pateikts. Bet pēc tam jūdiem tas tika pateikts, lai nošķirtu no citām visām tautām, lai viņi būtu tas, tā tauta, kuras ietvarā Kristus dzimst, kas ir šī sagatavošanos Kristus dzimšana. Bet Kristu tas viss atkal ir atsāls, tāpēc viņš saka, ka es esmu pārliecināts kungā Jēzu. Viņš nesaka, es esmu pārliecināts Mozu, bet kungā Jēzu. Tas būtu varbūt tāds uzsvars, kas būtu tur īpaši jāizceļ. Ja? Ka, protams, ja viņš teiktu Mozu, tad viņš teiktu citādi, jo Mozus priekšraks ir teica ko citu.
Kurā vietā tas ir Bibliā rakstīts, ka Kristu viss ir nešķīstais
atstāvs? Nu, tas ir šajā tekstā, ko mēs lasījām. Viņš saka, es zinu un esmu pārliecināts kungā Jēzū, ka nekas nav nešķīst pats par sevi. Vienīgi tam, kas uzskata kaut ko par nešķīstu, tas tāds arī ir.
Tas ir,
nu, uzreiz jau 14. pants, 14. pants, jā. 14. nodaļā, 14. Mēs 14. lasām, jā. Tur tas viss ir rakstīts. Tātad pats par sevi Jēzu nekas vairs nav nešķīst. Mozus likumu atcelt, tātad viņš arī runā par šo te vecās derības beigām. Viņš runā par to, ka jaunā derība visu šos priekšrakstus ir atcēlusi, ka viņiem vairs nav nozīmes, ka tur vairs nav nekas nešķīst, jo pats par sevi nekas nav nešķīst. Ir Dieva likums un noteikums Mozum dotais līdz laikam, līdz Jēzu. Bet kungā Jēzu vairs nav nekas nešķīst. Jo pats par sevi arī nu nekas nešķīst nav, jo Dievs ir radījis visu. Un tas ir tāda interesanta doma, ko, ja jūs palasīsiet, kad tu, Andri, klausīsies apokrifus, ko tu dabūs, ka ierakstīs, ja, to ierunāto, ja? Kad tu klausīsies Salamana gudrības grāmatu, kas ir viena no apokrifu grāmatām, tur ir ļoti plašs tāds ekskurss par to, ka neviena radība nav šai pasaulē, kas Dievam būtu netīkama. Jo viņš taču to ir radījis. Pat lai tas tev liekas nesmuks, vai viņš tev liekas nepatīkams, bet Dievam tak viņš ir patīkams, jo Dievs viņu radījis. Un radījis ar prieku, radījis ar mīlestību. Ja? Nu, tāds vesels garš ekskurss par to ir skaists. Tā kā es domāju, ka nu, tas jau arī jūdiem bija skaidrs, ka šie Mozus priekšraksti, viņi nepadara šos dzīvnieks, viņi nenosauc nešķīstos, ka viņi būtu nešķīst paši par sevi. Tāpēc, ka Dievam netīkam. Tāpēc, ka Dievam pretēji vai Dievam pretīgi. Ja? Tādu nav. Un tāpēc, kad viņiem arī, nu, ja mēs lasām Makabeja grāmatā, šāds arguments tiek izteikts, un tas ir Antioks Epifāns, kas arī līdzīgi tā runā, viņš saka, kāpēc tā jūs iedomājaties, ka tur cūki ir nešķīstāki tur par to, jo tos abas, tagad Dievs radīs un tā, ja? Viņš saka, jā, bet mums, mūsu tēviem, caur Mozu Dievs ir pavēlējis to un to. Viņi nesaka, nē, viņš ir nešķīsts. Viņi saka, mums Dievs ir pavēlējis. Un ja Dievs mums ir pavēlējis, tad mums tā arī jādara. Ja? Tātad, tā ir Dieva pavēle, Dieva nošķīrums, kas iedala šajā šķīstajā, nešķīstajā, kur varbūt nu, mēs varētu domāt, kāpēc, un kur tā pedagoģija, un kur ir tā jēga un tā būtība, bet tas varbūt nav mūsu šīs dienas tas jautājums. Vienkārši, nu, attiecībā uz jūdiem, tas vēl šādu tādu īpašu tēmu aizskar. Un, protams, ka tāpat kā pagāniem, kas bija izrāvušies no visa pagāniskā, viņiem bija ļoti grūti, tā kā saglabājot visus tos pagāniskos dzīves kaut kādus elementus, kas viņiem nu, tā kā bija saistībā ar ēšanu, un ar to, ka tas viss, kas bija dabonams skārņos vai tirgotavās, tam visam bija ar kaut kādu reliģisku pieskaņu, kur viņi negribēja nu, kaut kādā veidā savu ticību apgānīt ar to tādu pagānisko ēdienu, un tieši tāpat arī jūdiem, kuriem bija šie priekšraksti mūsu bauslībā noteikti, ka viņi uzreiz Kristu varētu iegūt tādu brīvību, ka viņi varētu atļauties ēst un pateikties Dievam par visu, ko viņi baudu, pat ja tas ir pretrunā viņu iepriekšējai tradīcijai, iepriekšējiem dzīvesveidam. Nu tātad, Pāvils ļoti strikti šeit nostājas. Viņš saka, nu tad labāk tiem, kas ir stipri, nevis būt par šķērsli, nevis būt par lamatām, bet panest un labāk pielāgoties un tad līdz ar to tad to debesu valstības būtību paturot, sagaidīt to brīdi, kad tas nestiprais ar top stiprs. Jo tas nestiprais aug. Pamazām viņam nāk tā apjausma, kas viņam Jēzu Kristu ir dota. Un te ir tas centrs atkal, kur mēs atgriežamies, ap ko tas viss ir, 17. Pants. Jo nēdiens un dzēriens ir Dieva valstī, bet taisnība, miers un prieks svētajā garā. Un te ir tas, tā taisnība ir, šis vārds tikai jo sinē, tā ir tā Dieva taisnība, kas ir saistīta ar attaisnošanu. Tā nav taisnība, kas ir, nu, tā kā tas vārda taisnība, izpratne kā svēta, krietna dzīve, vai nu, kaut kas tāds, ko nu, cilvēks pats taisnas būdams taisni rīkojas. Nē, te ir tas centrs, ir attaisnošana, tā Dieva žēlastības mācība, caur kuru mēs tiekam attaisnoti Dieva tiesas priekšā mūžībā. Tā Dieva taisnība, par kuru viņš ir iepriekš runājis, kā par Dieva valstības pašu centru, pašu būtību, pašu avotu un spēka, šo te spēka avotu. Jā, kurš par mums ir miris, un mēs ticībā viņu esam satvēruši. Viņš ir mūsu taisnība. Viņš ir mūsu miers. Viņš ir dāvājis mums savu prieku svētajā garā. Tātad Kristus, šī dāvātā taisnība, ir Dieva valstība. Tāpēc tas ir, ja mēs tā, nu tā atgriežamies pie evaņģēliem, Jēzus sludināšana ir atgriezieties no grēkiem, Dieva valstība ir tūklāt nākus, Dieva valstība ir jūsu vidū. Viņš ir savas tautas vidū. Viņš pats ir šī valstība. Ar viņa atnākšanu šī valstība ir mūsu vidū. Un tur, kur viņš nav mūsu vidū, tur arī nav šīs valstības. Lai gan tur būtu ēšanas un dzeršanas visādi likumi, vai nu, garīgi un reliģiski un viss visādi, bet tas viss nav Dieva valstība. Nu tātad, tā mūsu kalpošana Dievam ir šajās lietās. Nu kā tad notiek šī kalpošana Dieva taisnībā? Ne ar ēšanu, ne ar dzeršanu. Kas tur bija atgādina, lūdzu, līgi?
Tur bija par to, ka Dieva templi nojauks trijās dienās un visus uzcels trijās dienās.
Jā, nu tas ir par pašu Kristu, jā, tas ir par pašu Kristu. Viņš ir šī debesu taisnība, no viņa plūst miers un prieks svētajā garā, bet kā mēs tad šajās lietās kalpojam? Jo tur jau Kristus tā kā mūsu vidū ir tāds, kas kalpo, vai ne?
Jā.
Jā. Nu te mēs varētu sacīt, ka laikam to vislabāk Pāvils ir izteicis un tas, kas man nāk šai ziņā, un šai sakarā prātā ir tas vārds, ko viņš saka otrajā vēstulē korintiešiem. Un tas ir 5. Nodaļā, es lasīšu drusku ātrāk, sākot ar 17. Pantu, 2. Korintiešiem. Tādēļ tas, kas ir Kristu, ir jauns radījums. Viss vecais ir pagājis, un redzi, viss tapis jauns. Tas viss ir no Dieva, kas mūs ar sevi caur Kristu ir samierinājis un ir uzdevis mums šai izlīkšanai kalpot. Lūk, te ir, viņš piemin šī Kristus kalpošanas un upuru sakarā mūsu kalpošanu. Uzdevis šim izlīgumam kalpot. Tas ir sākot ar 17. Un 18. Tas bija, ka viss ir no Dieva, kas mūs ar sevi caur Kristu ir samierinājis un ir uzdevis mums šai izlīkšanai kalpot. Nē, 5. Nodaļā, 2. Vēstulē korintiešiem. 19. Pants. Tādējādi Dievs Kristu pasauli samierina ar sevi un nepieskaita cilvēkiem viņu pārkāpumus, un mūsos viņš ir ielicis izlīguma vēsti. Kristus dēļ mēs esam sūtņi, it kā Dievs sauktu caur mums. Kristus dēļ mēs lūdzam saņemiet šo izlīgumu ar Dievu. Viņu, kas grēku nepazina, viņš mūsu dēļ padarīja par grēku, lai mēs viņā taptu par Dieva taisnību. Tātad, atkal lasām, jo nēdiens un dzēriens ir Dieva valstī, bet taisnība, miers un prieks svētajā garā, kas šajās lietās kalpo Kristum, tas Dievam ir tīkams un pie cilvēkiem cieņā. Tātad šī ir šī izlīguma kalpošana, par kuru apostols Pāvils, nu, runā ļoti skaidri un parāda, ka šajās Dieva valstības lietās mēs nekalpojam ar to, ka mēs kaut ko tur nopelnītu, vai ka mēs kaut ko panāktu, vai ka mēs būtu svēti vai taisni, bet mēs kalpojam ar to, ka šī Dieva taisnība tiek pausta citiem cilvēkiem. Mums ir, mūsu vidū Dievs ir līdzis izlīgumu vārdu. Viņš mūs ir sūtījis kā savus sūtņus, šai izlīkšanai kalpot, šim izlīgumam kalpot, tāpēc mēs, viņš saka, ejam, nākam Kristus sūtīti, aicinām visus cilvēkus, ļaujieties šim izlīgumam ar Dievu, kas ir savu Kristus, Dieva jēra šo kalpošanu īstenot šis izlīgums. Tātad, te mēs redzam, protams, šī lielā kalpošana, šīs lielās taisnības avots ir Kristus pats. Kā līgi to ļoti precīzi pateic. Bet tālāk šis izlīguma vārds un šī vēsts ir atkal mūsu kalpošanas daļa. Kur mēs ar šo vēsti iedam un pauzdami, mēs kalpojam citiem cilvēkiem. Un tas nes mieru, Un tas nes prieku svētajā garā, jo šī izlīguma vēsts ir evaņģēlija vārds, kas ir spēks un kas ir gars, kur šim vārdam, kā mūsu baznīca to māca, šai izlīguma vēstī nāk līdzi arī svētā gara spēks un darbs. Ja? Tātad šis vārds nav nošķirams no svētā gara darbības, ko mēs sludinām. Ja? Šis evaņģēlija vārds, kas atnes taisnību, kas nes mieru un prieku. Un tur, kur šis evaņģēlija vārds tad tiek sludināts, ka, jeb, kā apostols tālāk saka, ka šajās lietās kalpo Kristum, tas Dievam ir tīkams un pie cilvēkiem cieņā. Tad viņš ved cits pie ticības.
Ja ir taisnība, tad ir miers un prieks pats par sevi.
Jā, viņš nāk. Ka mēs zinām, ka mēs esam izlīgumā ar Dievu, ka Kristus asiņu dēļ mums ir miers ar Dievu, nu tad... tad viņš ir. Vai tad? Man atkal liekas līga, ka mēs aizvien skaidrāk un skaidrāk visu šīs lietas saprotam. Pat ja pirmajā brīdī mums šķiet, ka tur ir kaut kas nesaprotams. Pat ja mēs vienreiz saprazdami apgriežamies ap savu asi un savu, a kā tur bija, esam aizmirsuši. Tad tomēr atkal un atkal runādam par šīm lietām, mēs pamazām, nu, mēs pieredzam to, kā tas vārds darbojas. Es domāju, ka jā, Līga.
Jā.
Es domāju, ka
jā.
Jā. Es domāju, ka jūs to saprotat labāk nekā apzināties. Jā, tādā ziņā, jā. Tā kā, es domāju, ka, nu, tāpēc jau arī mēs atkal un atkal par tām pašām lietām runājam. Mēs jau atgriežamies, var teikt, atkal un atkal pie tā paša. Jo tas svarīgais ir nenovirzīties no tā, ceļi, kas mums ir dots. Arī Pāvils tā iet. Kāpēc viņš visu laiku saka, nu tagad atkal ir, tu atceries to ceļu. Tu atceries to taku, pa kuru tev jāiet. Jo atkal tur ir kaut kas tāds. Vai tur atkal ir ēdieni, vai tur atkal ir dzērieni, vai tur atkal cilvēku viedokļi. Vai tradīcijas. Jā, bet tāpēc viņš saka, nu te ir tas galvenais. Ka šeit viņš saka, Ne ēdiens, ne dzēriens ir Dieva valstī. Nu, citur viņš varētu teikt, svinamās dienas nav Dieva valstī. Citur viņš varētu teikt, mācītāju un koristu tērpi nav Dieva valstī. Bīskapu zīžļi nav Dieva valstī. Nu, viņš varētu teikt, par daudzām lietām varbūt viņš varētu teikt, kas nav Dieva valstī, bet viņš atgriežas pie tā galvenā, un vienmēr, lai mēs paliktu uz ceļa, lai viss liekais tikt nolikts malā. Nu, arī tā skaitā, bet ja jūs to nepaskaidrosiet, tad cilvēki domās, es arī lieldienās krāsoju olas, tad tas esmu Dieva valstība. Jā, tā kā, tur to vajag paskaidrot, jā. Bet te ir neēdienas, ne dzēriens, un tā neizņēm. Nu, tādajādi mēs esam... Tagad tikuši vēl te mums ir tādas dažas atlikušās lietas par ticību, kas satver šo Dieva nopelnu un par šaubīgo sirdsapziņu. Pāvils to tā kā vēl par šo ēšanas tēmu runādams, viņš jau to kā piemin. Ja kāds šaubās un tomēr ēta, tāds ir nosodīts, jo nedara to ticībā. Viss, kas nav darīts ticībā, ir grēks. Un te vajadzētu varbūt šo te no ticības jautājumu nošķirt šeit no konkrētā jautājuma par ēšanu, šo ticības tēmu. Un atkal būt ļoti svarīgi tātad, ka faktiski mēs varētu teikt, viss, kas nav darīts ticībā, ir grēks. Un te atkal jāsaprot, atkal kā Pāvils šeit lieto vārdu ticība. Tā nav šī subjektīvā cilvēka paša kaut kāda spēja vai pieķeršanās kaut kam. Nu, piemēram, kāds cilvēks var teikt, bet es ticu, ka tas ir tā. Un dara kaut kādu grēka lietu un tic, ka tas ir labi, un viņš domā, ka tā ticība, tā kā tu lietu padara labi. Tātad. Ticībā, ja paļāvībā uz Kristu, uz viņu nopelnu. Ja cilvēks nedara lietas, ticībā uz Kristu un viņu nopelnu, pat ja tās būtu visbrīnišķīgākās lietas, viņām nav Dieva priekšā nozīmes. Viņas Dieva priekšā būs grēcīgs un ļaunas. Ja tas neizriet no ticības Kristum kā pestītājam, ja tas neizriet no ticības Kristum, kas mums ir devis izlīgumu ar Dievu, kas ir mūsu pestītājs, tad tas ir grēks. Šeit nav runa par to subjektīvo ticību. Nu, ja tu par kaut ko tur šaubies, tad tas uzreiz būs grēks, bet ja tu esi pārliecināts par kaut ko, un cilvēks varbūt pārliecināts par ļoti aplamām lietām, bet ne par šādu veidu ticību šeit Pāvils runā, bet atkal par attaisnojošo ticību, par to ticību, par kuru Pāvils ir runājis visas vēstules garumā. Ja tu noeji no šī ticības pamata, ja tu novirzies no tā ticības pamata, par kuru ir rakstīts cauri visai vēstulē, ka mēs vienīgi no Dieva žēlastības, vienīgi Kristus nopelnu dēļ esam attaisnot Dievu priekšā. Ja tu kaut ko dari ārpus šīs ticības, vai pretējušai ticībai, vai nos no šīs ticības, tas neizbēgam būs grēcīgi un ļauni. Tādā ziņā. Dievu priekšā. Pat ja pasaules priekšā tas liksies brīnišķīgas, skaistas un varenas lietas. Jā, tās attaisnošanas dēļ un attaisnojošās ticības dēļ, ko Dievs mums ir dāvājis. Nu, tādā ziņā. Nu, lūk, šeit mēs varētu apstāties un nākamreiz tad turpināt, un tas būs 11. Datumā, 11. Maijā, 15. Nodaļu tad mēs un virzīsimies priekš. Mums ir palikuši divas nodaļas. Nu, droši vien, ka mēs jūnijā vēl tā kā tur ietieksimies, kaut gan tur ir vesela telefona grāmata vēl, bet tur ar pie tās telefona grāmatas ar būs arī kādas piebildes noteikti. Jā. Vai ir kādi jautājumi vai piebildes vai kaut kas tāds?
Man ir piebildes. Cik tomēr tas Pāvils gudrs? Es vēl lasu, viņš ir tādas vienkāršas lietas, bet viņi ir ļoti dzīvi un gudri.
Jā.
Un cik tu jūs labi skaidro?
Paldies par labiem vārdiem. Tā, labi, tad mēs, ar to mēs arī beigsim.